Добре дојдовте во уште едно издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И ова епизода за вас подготвивме инспиративна приказна на уште една наша успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Котовска, а моја денешна гостинка е Јоланда Попаска. Воздушниот знак Близна, како еден од најлюбопитните во хороскопот, постојано сака да учи нови работи и неретко има двојна природа. Па оттука и воопшто не изненадува тоа што нашата денешна гостинка Јоланда Попаска се занимава со две работи истовремено. Па така, освен професијата професорка по англиски јазик во едно скопско средно училиште, Јоланда рачно изработува прекрасни и уникатни парчиња накит. Таа користи древна техника за изработка на витешки кошули и оклопи. А секое парче накит, како што вели, го смета за приказна во која вметнува свои емоции и настани. Па оттука името на нејзиниот бренд My Handmade Stories. Вие сте професор по англиски јазик во средно училиште, а се занимавате и со изработка на преубав накит. Што ве инспирираше од полето на образованието да тргнете во еден сосема поинаков креативен правец и истото да го претворите во бизнес приказна наречена My Handmade Stories?
Па започнав да се занимавам со изработка на накид како продолжение на некаков порив во себе, за себе изразување. Инспирацијата не дојде од надвор, туку од внатре, од мојот внатрешен свет. Парчињата накид ги сметам за приказни во кои вметнувам моји емоции и настани. Може би звучи премногу интимно, но тоа е вистинската поидовна точка за секоја изработка. Сакам накидот да биде уникатен и да ја истакнува нечија убавина и личност. Тоест, нели, ти да го носиш накидот, а не тој тебе. И кога веќе тргна приказната, одлучи да се обидам од тоа и да заработам, без некои големи амбиции, бидејќи ми беше поважно да им се допадне на луѓето кои ја сакаат истата естетика како мене.
Од каде најчесто ја црпите инспирацијата за дизајните и кои техники ги користите при изработката?
Сакам да работам во суштина само со природни и трајни материјали, како кожа, природни камења и челик. Сакам работите да траат и со годините да добиваат патина и вредност. Го сакам мирисот на кожата, чувството под прстите кога ја плетам и помислата дека како што стара е кожата, така станува поубава. Ги сакам природните камења затоа што ме врзуваат со планетата и природата и се некако проложение на сите нас. Го сакам челикот бидејќи е цврст, вечен, неардиосува. Се трудам да изработувам накид што ги врзува минатото и модерното живење. Кожата обично ја плетам во морнарски чворови и паракорд плетки, а челичните алки ги користам за плетење chainmail. Техника на изработка на витешки кошули и оклопи која е многу стара и за мене лично многу фасцинантна.
Како ја оценувате моменталната состојба со занаетчеството односно рачните изработки во Македонија и што сметате дека треба да се преземе за подобрување на положбата на занаетчиите кои се занимаваат со рачни изработки?
Од оно што можам да го забележам околу мене и на социјалните мрежи, мислам дека повторно расте вредноста на рачните изработки и луѓето ги ценат трудот и креативноста кои што занаетчиите ги вложуваат во своите изработки. Се разбира, масовното и фабричкото производство е многу поевтино и во сиромашна држава како нашата тоа е многу попримамливо, но вистинските љубители знаат дека кога купуваат рачна изработка, добиваат оригиналност, индивидуален пристап, креативна енергија и неколку часовна работа на еден човек кој се вложува себе си и својата љубов да направи нешто за некој друг.
Интернетот, социјалните мрежи и платините реклами кои ги нудат се секако една мутна алатка за онлайн продажба и промоција на брендови и една предност која собствениците на бизнеси секако ја немаа пред 20-тина години. Колку интернетот вам ви помогна во пласирање на продуктите, промоција на брендот и остварување на профит?
Многу се разбира. Моите први продажби беа на странскиот пазар, што без интернетот ќе беше невозможно за некој кој не е фирма, туку индивидуа. Вмрежувањето и пласирањето на производи на интернет отвара нови можности, но и конкуренцијата е поголема, што и не мора да биде лоша работа, бидејќи така можеш да се видиш колку вредиш, да научиш нови работи и да ја подобриш својата бизнис етика. Многу работи што ние како пазар сега ги популаризираме, во светот постојат веќе подолго време. За жал, дел од тие работи за нас е и недостапни, како на пример начини на плаќање, одредени опции на социјалните медиуми, набавка и испорака на материјали и производи по поевтини цени и слично.
Какви се вашите планови и проекти за војднина?
Сакам да инвестирам повеќе време, се разбира, знаење, финанси и во себе да ги пронедам маркетинг директорот, фотографот и SEO експертот, што во суштина речи си невозможно. Ама, кога е нешто невозможно или не може, мене тоа најмногу ме мотивира.
На жените како покреативен пол речи се никогаш не им недостига креативност. На кој начин би ги мотивирале, инспирирале и охрабриле жените и девојките од Македонија својата креативност да ја притворат во заработувачка и да започнат собствен бизнес? И кои клучни совети би им ги дали?
Креативноста не мора да се изразува само преку рачни изработки. Креативност е секоја оригинална идеја или видување на нештата што доаѓа од длабочините на нашето битие и како таква се стреми да излезе во надворишниот свет и да ја направи реалноста подобра и поубава. Тоа е незадржлив порив од внатре и затоа е многу важно да се препознае, да се развие со учење и со одредена доза на самокритичност и да се пласира, се разбира за доброто на сите. И ако тоа може да се живее, тогаш себе реализацијата мислам дека е на највисоко ниво. На светот дефинитивно му требаат повеќе креативци и уметници.
Како ја оценувате моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија и што сметате дека треба да се преземе за подобрување и унапредување на состојбата на жените предприемачки кај нас?
Има напредок во тој поглед, кој мислам дека се должи на развојот на социјалните медиуми, но не и на поддршката што ја добиваат предприемачите од државата. Не можам да зборувам генерално, но можам да кажам за проблемите со кои се соочуваат луѓето како мене, кои сами го водат целиот процес од набавка на материјали, изработка, пласирање, маркетинг, наплата и спорак. Например, не можеме да бидеме исплатени на PayPal ако сметката е регистрирана во Македонија. Не можеме да бидеме исплатени на Пионир, ако како од индивидуален клиент, само од компанија. Цените за достава од било каде во светот за и до Македонија се многу поскапи од другите држави. Се организираат многу малку базари каде ќе изложуваат креативците, па луѓето се снаоѓаат сами и изложуваат по кафе барови или на социјалните мрежи и така натаму. Ни треба повеќе организација, повеќе информации и достапност на истите.
А какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво, која меѓу другото има за цел спојување на сите активни чинители на ова поле и создавање поголема критична маса со сериозен пристап кон растот и развојот на женското предприемништво во Македонија?
Како и за секоја сфера од нашето живење, така и за предприемништвото е важно вмрежувањето и соработката, надградувањето на знаењето и размената на информации и се разбира поддршката од државните институции за улеснување на процесот на работа и отворање нови можности за вреднување на трудот и квалитетот на секој кој сака да работи. Очекувам Националната платформа за женско предприемништво интензивно да работи во оваа насока, бидејќи само со соработка на што е можно повеќе чинители на ова поле, можеме да дојдеме до индивидуален и колективен успех и вреднување на вистински квалитети и вредности.
За крај, како успешна жена? Која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Ќе звучи како клише и лесно е да се каже, ама бара работа за да се оствари. Запознај се себе си, биди искрена со себе и самокритична, зашто само така можеш да научиш нешто ново и да напредуваш. Потрузи се собствените недостатоци да ги видиш во друго светло и да ги искористиш во други насоки. Биди храбра и упорна, но биди и нежна и ранлива. Ќе се качуваш и ќе паѓаш, окей е, се ќе помине. Биди своја и нека светот биде поубаво место поради тебе.
Благодарам за ова прекрасно интервју, ви посакувам уште многу успешни проекти во иднина.
Ви благодарам и на вас.